Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, abordăm astăzi o secțiune mai largă care conține relatarea unei a patra perioade de apostazie, dar și portretul unui judecător mai special, Gedeon.
În capitolul 6 aflăm cum este chemat pentru a împlini voia lui Dumnezeu. Din capitolul 7 aflăm în ce mod, cu totul extraordinar, a fost el folosit de Dumnezeu. El este unul din cei mai interesanți judecători, deși poate nu cel mai remarcabil. De fapt, niciunul dintre judecători nu a fost o mare personalitate. Înainte însă de a intra în miezul lucrurilor, aș dori să mai zăbovim puțin asupra contextului acestor evenimente. Aceste relatări despre judecătorii lui Israel au fost trecute cu vederea sau considerate ca fiind lipsite de importanță vreme de mulți ani de zile. Mulți spuneau că aceste evenimente n-au avut loc de fapt pentru că nu sunt menționate în istoria laică și că n-a existat nicio situație din trecut în care să poată fi potrivite, aranjate cumva. Dar toate acestea s-au schimbat datorită arheologilor și eforturilor unor cercetători meticuloși. Acum știm că în acel moment al istoriei, Egiptul era foarte slăbit. Cândva una din marile puteri ale lumii, acum era vlăguit din cauza faraonilor care îl conduseseră și care fuseseră oameni fără putere. De asemenea, existau probleme și conflicte interne. Drept rezultat, această mare națiune își pierdea treptat controlul asupra coloniilor sale. Triburile nomade din estul și din nordul Mării Moarte începeau să facă presiuni din cauza secetei din țara lor. Ei se luptau cu această secetă de câțiva ani. Așadar, aceste triburi nomade ale deșertului au început să înainteze înspre teritoriul lui Israel. Madianiții și amaleciții erau printre beduinii din deșert care au venit în țară. Acesta este, de fapt, momentul în care începe istoria lui Gedeon. Așa cum ne-am obișnuit deja, totul începe cu păcatul lui Israel. În ciuda faptului că văzuseră modul în care Dumnezeu intervenise în viața lor, pedeapsa și apoi izbăvirea adusă de Domnul, poporul încă mai păcătuiește. Ca urmare a păcatului lor, ajung din nou pe mâna păgânilor. Iată ce găsim în primele două versete din capitolul 6 al cărții Judecători. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stânci întărite. Madianiții și amaleciții se deplasau ca un trib nomad dezorganizat. Erau prădători, prădau recoltele și proviziile altora. În general își luau cu ei familiile. De fapt, luau cu ei tot ce aveau și își ridicau corturile unde poposeau în drumul lor. În acest incident nu ni se dă niciun număr, dar nimeni nu ar fi putut să-i numere într-atât de numeroși erau și dezorganizați. Totuși, prin numărul lor mare, ei au copleșit pe locuitorii țării. Copiii lui Israel au fugit din casele lor și au trăit în peșteri și grote în munți. Astăzi există în Israel multe dovezi ale traiului lor în peșteri, în special în vremea judecătorilor. Dar, după cum bine observați, povestea se repetă. Israel păcătuiește și cercul începe să se învârtească. Dumnezeu binecuvântase poporul Israel sub conducerea Deborei. Când au păcătuit, Dumnezeu i-a dat pe israeliți în mâna madianiților. Copiii lui Israel au început să strige după ajutor. Versetul 5. Căci se suiau împreună cu turmele și corturile lor, soseau ca o mulțime de lăcuste, erau fără număr, ei și cămilele lor și veneau în țară ca să o pustiască. Madianiții au venit să-i atace și să-i zgonească pe copiii lui Israel. Invadatorii erau ca niște lăcuste care s-au abătut asupra țării. Erau fără număr, ceea ce înseamnă că n-au putut fi numărați. Madianiții au văzut că Israel avea recolte bune, iar ei aveau nevoie de hrană pentru ei și animalele lor. Seminția lui Manase, din care făcea parte Gedeon, locuia în zona de Șes, din care făcea parte și Ezdraelonul, locul unde va avea loc bătălia de la Armagedon. Deși ocupaseră acel teritoriu, când au venit nomazi în zonă, izraeliții din seminția lui Manase au fugit spre munți. S-au mutat în peșterile și văgăunile de acolo. Nu au avut un cotro. și-au văzut recoltele luate de invadatori. Aceasta este perioada istorică în care este încadrată istoria lui Gedeon. Iată acum ce face Domnul pentru ei. Când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian, Domnul a trimis copiilor lui Israel un proroc. El le-a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Eu v-am scos din Egipt, eu v-am scos din casa robiei. V-am scăpat din mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau, i-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara. V-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă temeți de Dumnezeii amoriților în a căror țară locuiți, dar voi n-ați ascultat glasul meu. Iată cum Israel începe din nou să se vaită și să plângă, dar Dumnezeu este plin de îndurare și bunătate. A venit un profet și le-a spus de ce ajunseseră în acea situație. Au strigat din nou către Dumnezeu și Domnul, în îndurarea sa, le-a trimis un alt judecător. În această conjunctură, Dumnezeu îi apare lui Gedeon într-o situație oarecum stânjenitoare. Iată ce ni se spune aici, versetul 11. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâu în teasc ca să-l ascunde de Madian. Gedeon nu este prezentat tocmai ca un erou sau un om cu totul deosebit. Ce făcea el? Bătea grâu în teasc. Acum, vreau să înțelegeți, teascul este oarecum cheia acestei situații. Pe vremea aceea, teascul era pus întotdeauna la baza dealului, pentru că strugurii erau aduși acolo din via de pe deal. Astfel, ei căreau strugurii la vale, pentru că așa era cel mai ușor. Spre deosebire de teasc, aria de treierat era întotdeauna la înălțime, în vârful dealului, pentru ca vântul să poată vântura bine grâul îndepărtând neghina. Noi îl găsim pe Gedeon la poalele dealului vânturând grâul. Acela era locul în care ar fi trebuit să aducă strugurii, nu grâul. Sigur că treaba mergea prost și Gedeon era nemulțumit. De ce nu merge pe deal? Era frică de madianiți. El nu vrea să fie văzut treierând grâul. Numai că unde se afla el nu bătea vântul, nu era niciun curent de aer. Așa că a aruncat grâul în aer, dar neghina nu era suflată deloc. Ba încă îi se prindea de haine, intra în gură și îl făcea să se simte groaznic. În tot acest timp se mustră pentru că este un laș și n-are curajul să se ducă sus pe deal. Sunt convins că se uita cu jin în sus, gândindu-se la cât de bine ar fi acolo. Dragii mei, Gedeon era în mijlocul unei experiențe neplăcute. Dar Dumnezeu îl va folosi pe acest om și vom vedea și de ce. În acele momente i-a apărut îngerul Domnului, despre care mulți cred că nu era nimeni altcineva decât Hristos preîntrupat. Versetul 12. Îngerul Domnului s-a arătat și a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Să nu spuneți, dragi prieteni, că nu există umor în Biblie. Nu credeți că este o dovadă de umor că Gedeon este numit aici războinic viteaz? Domnul are un minunat simț al umorului. Biblia este o carte serioasă, care se ocupă de un neam de oameni păcătoși și vorbește despre mântuirea pe care a pregătit-o Dumnezeu oamenilor. Ian îl arată pe Dumnezeul înălțat și glorios, dar Dumnezeu are și simțul umorului. Dacă nu reușiți să surprindeți acest aspect în Biblie, nu veți găsi la fel de interesante. Domnul Iisus are și el simțul umorului. Într-o zi el a spus fariseilor, povățuitori orbi care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Dacă nu credeți că această imagine este amuzantă, data viitoare când aveți ocazia să vedeți o cămilă, priviți-o cu mare atenție. Cămila are mai multe proeminențe decât majoritatea automobilelor noastre. De asemenea, cămila are acel mare măr al lui Adam. Cămilele au pernuțe la genunchi, copite mari și unele au doar o cocoașă în timp ce altele au două. Oricare ar fi unghiul din care privești, vezi o proeminență. Vă puteți imagina cum ar arăta acești conducători religioși încercând să înghită o cămilă? Dumnezeu are simțul umorului. Unul din modurile cele mai amuzante în care îl poți chema pe Gedeon era tocmai acesta, războinic viteaz, când Gedeon de fapt era un laș. Cred că atunci când a auzit aceste cuvinte, Gedeon s-a uitat în spatele lui să vadă dacă mai era altcineva acolo, pentru că lui sigur nu îi se potrivea apelativul. Apoi s-a întors la înger și a spus, cine? Eu? Îmi spui mie războinic viteaz, când eu nu sunt decât un laș? Dacă aș fi fost un războinic viteaz, acum aș fi fost sus pe deal și aș fi vânturat acolo grâul, nu aici, jos, la teascul pentru struguri. Nu sunt nimic altceva decât un laș. Domnul vrea într-adevăr să le încurajeze, dar titlul dat de el acestui om era o dovadă de umor. Dumnezeu îl cheamă pe acest bărbat și încredințează sarcina de a elibera poporul Israel. Așa cum vom vedea, omul ales de Dumnezeu suferea de un complex de inferioritate. Gedeon i-a zis, rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Acum, îngerul Domnului nu a spus că el era cu Israel în acele momente. El a spus că este cu Gedeon. Domnul nu era cu Israel din cauza păcatului poporului. Dar Gedeon nu poate crede că Dumnezeu este cu el. El vrea să știe unde sunt toate acele minuni despre care vorbeau înaintașii lui. El credea că Domnul abandonase poporul. Dar se înșela. Dumnezeu nu-i abandonase pe copiii lui Israel, ci Israel îl abandonase pe Dumnezeu. Acest om se află într-o stare proastă din punct de vedere spiritual și psihic. De fapt, pe lângă faptul că avea un complex de inferioritate, era sceptic, cinic, slab și laș. Acesta este portretul lui Gedeon. Ce impresie greșită ne lasă astăzi când el este descris ca un cavaler în armură strălucitoare, un Sir Lancelot sau Galahad, cavalerii ai mesei rotunde? De ce se întâmplă astfel când el n-a fost decât un Don Quixote în luptă cu o moară de vânt? Deși am putea spune că era unul dintre cei mai mari lași, acesta este omul pe care Dumnezeu l-a ales. Versetul 14. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Aceasta este chemarea și sarcina încredințată lui Gedeon. Este o sarcină pentru care este nevoie de curaj. Este interesant de remarcat aici faptul că nici măcar în acest moment Gedeon nu-l crede pe Dumnezeu. Iată ce spune el. Gedeon i-a zis, rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Acum, gândiți-vă pentru câteva momente la poziția pe care o avea Gedeon în mintea lui. El spune, sigur, nu-mi cer mie să fac acest lucru. Întâi de toate, eu sunt israelit și poporul nostru este acum sub jugul madianiților. A fost destul de rău în robia egipteană, dar acum, sub apăsarea acestor nomazi ai deșertului, era și mai rău. Suntem în robie. Ne ascundem și uite că eu chiar acum trăier grâul la poalele dealului. Și tu vii și mă chem pe mine? Seminția lui Manase, unul din fiul lui Iosif, nu s-a remarcat prin nimic vreodată. Nu am avut bărbați impresionanți. În senul acestei seminții, familia mea nu este prea cunoscută. Nu suntem oameni care ies în evidență. Iar în familia mea, eu sunt cel mai tânăr. Domnule, ai făcut o mare greșeală când m-ai chemat pe mine, pentru că ai pus ochii pe cea mai mică pietricică de pe această plajă. În mod sincer, acest om era convins că este ultimul bărbat din Israel pe care Dumnezeu l-ar fi putut folosi. Știți că avea dreptate? El era ultimul bărbat din Israel care putea fi chemat de Dumnezeu. Dragi prieteni, problema noastră astăzi este aceea că suntem prea puternici ca Dumnezeu să ne poată folosi. Mulți dintre noi suntem prea capabili pentru ca Dumnezeu să ne folosească. Ați observat că Dumnezeu folosește numai oameni cu diferite slăbiciuni? Fragmentul următor, din prima epistolă către Corinteni, capitolul 1, versetele 26 și 27, ne confirmă acest lucru. Citez. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Am încheiat citatul. Dumnezeu i-a folosit pe toți acești judecători, dar nu pentru că erau puternici și strălucitori. Nu vă simțiți încurajați știind acest lucru, dragi prieteni? Știți de ce nu ne folosește Dumnezeu pe cei mai mulți dintre noi? Pentru că suntem prea puternici. Cei mai mulți avem prea mult talent pentru a putea fi folosiți de Dumnezeu. Facem ce vrem și ne urmăm propria cale. În această lume există foarte mulți oameni capabili și talentați pe care Dumnezeu nu-i folosește. Pentru că nu se lasă folosiți. Pavel spune următorul lucru. Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Versetele 28-29 din primul capitol al primei epistole către Corinteni. Ceva nu este în regulă cu lucrătorul creștin care se laudă, pentru că Dumnezeu nu folosește firea pământească. Dumnezeu disprețuiește orice lucru pe care îl face un predicator în firea sa slabă și cu care mai apoi se laudă. Dumnezeu nu poate folosi așa ceva. El vrea vase slabe. Domnul are această regulă pentru ca niciun om să nu se slăvească pe sine însuși în prezența lui. Când Dumnezeu se pregătește să facă ceva, el alege cele mai slabe unelte pentru a arăta clar că el lucrează și duce la îndeplinire acea lucrare, nu brațul slab al cărnii. Aceasta este metoda lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Moise, care nu era decât un prunc în coșul de nuiele. Pe tronul Egiptului stătea Ramses al II-lea, cel mai puternic dintre faraoni. El este cel care a clădit marile orașe egiptene. Puneți-i pe aceștia doi unul lângă altul, copilașul neajutorat și faraonul plin de putere pe tronul său, și spuneți, pe cine ați alege? Cu siguranță l-ați alege pe faraon, pentru că el este cel care are puterea, talentul. Dar Dumnezeu l-a ales pe micuțul din coșul cu nuiele pentru a demonstra că el folosește lucrurile slabe ale lumii pentru a-i nedumeri pe cei înțelepți. De asemenea, Dumnezeu l-a ales pe Ilie. Ilie n-a fost un om al slăbiciunii, dar a trebuit să devină slab. Dumnezeu l-a trecut pe acest om printr-o serie de încercări. El a trecut prin școala deșertului și l-a obligat să asculte susurul blând și liniștit al glasului lui Dumnezeu. Și lui Ilie nu-i prea plăceau vocile blânde și liniștite. El era un om căruia îi plăceau cercurile de foc, fanfarele, artificiile, mult zgomot, multă alarmă. Dar Dumnezeu a trebuit să-l învețe că el alege lucrurile slabe în ochii lumii. După ce a apărut la curtea lui Ahab și Izabela, el a spus că nu va ploua vreme de câțiva ani. Apoi Dumnezeu l-a trimis la pârâul Cherit. Acolo, când a văzut că pârâul seacă, s-a gândit că viața lui nu însemna nimic mai mult decât un pârâu secat. Mai târziu, el s-a uitat într-un vas de făină gol și a cântat laudă Domnului. Atunci Dumnezeu i-a hrănit pe el și pe văduvă cu făina din acel vas gol. De ce? Pentru că Dumnezeu folosește lucrurile slabe ale lumii. Dar gândiți-vă la Simon Petru. Cine l-ar fi ales pe el? Toți știau că este alunecos ca apa, dar Domnul i-a spus, tu vei fi o stâncă. Te voi face statornic ca o stâncă. Îmi imaginez că toți au râs când Domnul Iisus a spus acest lucru. Chiar Petru a spus la un moment dat, pleacă de la mine pentru că sunt un om păcătos. Cu alte cuvinte, de ce nu renunți la mine și nu te duci să găsești pe altcineva? Dar Domnul i-a spus, nu te teme, căci tu vei fi pescar de oameni. De fapt, Domnul îi spune lui Petru, tu ești cel pe care l-am ales. Tu vei predica cea din tâi predică în ziua cinzecimii și vei aduce la mine suflete care să mă cunoască. Voi demonstra tuturor că eu pot folosi lucrurile cele mai slabe ale lumii. Așa procedează întotdeauna Dumnezeu, dragii mei. Cineva a spus că Nero era pe tron când Pavel a fost decapitat. La prima vedere, s-ar părea că Pavel a pierdut și Nero a câștigat. Dar istoria arăta deja cine a avut dreptate. Oamenii își numesc copiii Pavel sau Paul și pun câinilor nume de Nero. Interesant, nu-i așa? Dumnezeu alege lucrurile slabe ale lumii. Ați făcut vreodată comparație între pruncul din Betlehem și Cezar August, care dădea un decret de impozitare și toată lumea civilizată de atunci plătea acel impozit? Pe care dintre ei l-ați fi ales? Recunosc și eu că aș fi fost de partea celui care adună taxele. Dar Dumnezeu era cu pruncul din Betlehem, care este fiul său. Dumnezeu alege întotdeauna felul acesta. Deși Gedeon este un individ de mare slăbiciune, Dumnezeu îi spune că este omul care va elibera poporul său. Da, Dumnezeu îl va folosi pe Gedeon, dar mai întâi trebuie să-l pregătească. Gedeon a trebuit să-și învingă teama și să învețe să fie curajos. Avea nevoie de credință care să-i întărească genunchii tremurător și să-l ajute să fie răbdător. Aș dori să remarcați câteva din lecțiile prin care a trecut. Era frică, așa că Dumnezeu i-a dat o primă lecție.
O să vedem data viitoare aceste lecții minunate. Aș dori însă să reținem că Dumnezeu ne cheamă la lucru pentru El și ne cheamă așa cum suntem. El ne cheamă și pentru că vrea să formeze noi un caracter ca cel al Domnului Iisus. Să fim deci gata să ne lăsăm prelucrați de Duhul Său cel Sfânt.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.